Bueno, baipatu dugu Sahara aldeko egoera ezagutzera joko genuela jarraian, ba bueno, azken egunetan ere zalaparta sortzen ari delako bertan gertatutakoaren inguruan eta ba hurbilagotik ezagutu nahi dugu bertako egoera. Horretarako telefonoaren bestaldean dago Askapenako kide den Izaskun Goienetxea eta gainera, ba bueno, bertan brigadista egondakoa ere. Arratsaldeon, Izaskun.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, Izaskun, aipatu dugu Saharari begira jarriko ginela eta bueno, kontute xente esango dugu badaudela kontatzeko, baina lehenik eta behin testu inguruan jartzeko hasierara begira jarriko gara, hasiera baino, ba bueno, sua piztu duen kontura begira jarriko gara izan ere, joan den astean okerrezpanago izan zen Maroko herrialde okupatuaren eta Mauritaniaren arteko mugan dagoen lekuan sartu zenean gergeraten okerrezpan izena duena. Eta bertan aurretik baziren Sahararrak ere protestan muga hortan. Konta iguzu pixka bat zer zen hor gertatu zena, zer izan zen Maroko bertan sartzea eta eraso hori hastea?
Bueno, ba, zukondo esan bezala bueno, pues gergerateko muga ilegalean bertan baziren hainbat, bueno, pues ekintzaile Saharar, bueno, ba, Sahararen autodeterminazio eskubidearen alde aldarria egiten, ez? Pues jakin badakizu, ez, duela 45 urte, ba, Saharako lurralde okupatuak Espainiar, ez, territorioak zirenak bere garaian, ez, bueno, Marokoren esku utzi zituela, Espainiako gobernuak, bueno, pues, inolako, ez, erakunde, nazioarteko erakundek abalatzen ez dituen akordio batzuen bitartez, Marokori eman zizkion lurralde haiek, eta, bueno, pues, geroztik, bueno, pues, gaur egun, ez, lurralde okupatu horiek Marokoren menpe daude, bai. Orduan, bueno, pues, horre urriaren hogei, batetik okerrez banago, bueno, pues, gergerateko zonalde horretan, hainbat ekintzaileek, pues, bueno, pues, alde batetik, Saharar herriaren autodeterminazio eskubidea aldarrikatu eta bestetik, Marokoren ba, jarrera errepresibo eta zapaltzailea salatzeko, ez, ba, pixkat muga horren, bueno, pues, muga horretan jarri ziren, salaketa horiek egiteko, eta, bueno, pues, zukondo esan duzun bezala, pasaren ostiralean, bueno, pues, Marokoko indar armatu bertara sartu ziren, ejertzitoa sartu zen, eta, bueno, pues, bertan zeuden ekintzaileei eraso egin ziren. Bueno, orain dagoen elementu berritzailea zen izan da, ez, egia da, azkenengo borregoi urteetan, Marokok Sahararrekiko izan duen jarrera, beti, ba, ez, errepresioarena izan dela, ez, eta hori ez da elementu berri bat, baina, pues, bai da elementu berri bat, 81. Urtetik, indarrean zegoen zuetena, bera, bueno, pues amaitutzat ematen duela Fronte Polisarioak hainbatean, eta bueno, pues esan bezala ez, Marokoko gobernuak militarki eraso aldi bat, bueno, pues burutu zuelako pasaren ostiralean, ez? Orduan, bueno, Fronte Polisarioaren bueno, indar armatuak edo bueno, beso armatua den bueno, pues Saharan aldeko, ez? Bueno, pues armada herritarrak pues erantzun egin zuen eta horra hasi zen pues gaur egunera arte irauten duen pues bueno pues gerra testu inguru hau bai. Orduan pixkat hori da gaur egun dagoen egoera bueno pues bi aldeen arteko pues txokeak etengabekoak dira eta bueno egia da informazio oso gutxi dagoela ba urte guzti hauetan zehar Marokoko sondo egin duen lan bat izan delako blokeo mediatikoarena bai orduan ez dakigu oso ondo zehazki zer ari den gertatzen baina bueno datozen ordu eta egunetan segurazki informazio gehiago iritsiko zaizkigu beti ere saiatu behar dugularik ez iturri fidagarrietatik irakurtzen ez porque egia da bueno pues gauzak nahiko mugituak daudela eta ez dagoela beti aukera bai iturri fidagarri hoietatik, pues, mehairateko, ez, nola baita.
Aipatu duzu, Izaskun, ez dela berria, ez, ba, bueno, ez dela azken urteetako kontua ere, Marokok Saharako lurraldei Saharari egindako eraso hoiek ere, baina kasu honetan, testu ingurua, ba, bueno, berezi egiten du, aipatzen zenuen elementu horrek, ez, 1981-tik zegoen sueten hori apurtutzat eman duelako Fronte Polisarioak, eta horrek, ba, bueno, ez dakit, beste, estena baten aurrean ere jartzen du Sahararen borroka bera ere.
Bai, bai, hori da, bueno, pues, Sahara rekargi esaten dute, ez? Haiena bide baketsuetatik autodeterminazio eskubidea erdiestea dela, baina, pues, beste behin ere, Marokoko gobernuak ulertzen duen hizkuntza bakarrera, ez, mugiarazi dituztela, ez, nolait, eta derrigortu dituztela, gerraren bidea, berriro, gerraren bideari berriz ekitera, ez? Orduan zentu horretan, beraioko zargi esaten dute, hemen gerra maiganean berriz jarri duena, Marokoko erregimena izan dela, ez, eta zentzu horretan beraiek oso argi dutela, bueno, pues Saharar, bueno, ba lurraldeak defendatuko dituztela, ez, euren burujabetza defendatuko dutela, behar den moduak erabiliz, ez, eta orduan, bueno, guk hemendik zentzu horretan, ba oso argi dugu, bueno, pues gainontzeko herriekin bezala, ez, pues autodefentsarako eskubide hori mai gainean egon badagoela, eta bueno, pues eskubide hori aldarrikatu ere egin behar dela, ez. Orduan, bueno, pues aipatzen zen bezala, pues bai, elementu berritzaile badagoela horrezan genezake, ez, eta bueno, pues bueltatu garela, pues 80. urte urre, o sea, 80. urteko testu ingurura, bai, berriz gerra testu inguru bat, eta bueno, pues berriro ere mai gainean jartzen den elementu bat da berriro ere, bueno, pues erreferendumaren afera, ez? 91an zuetena gertatzen da, hein handi batean, Nazio Batuen erakundearen ikuskaritzapean, nola baitez, teorian, bueno, pues autodeterminaziorako erreferendum bat gertatu behar zelako, ez? Erreferendum hori ez zen inoiz gertatu, hein handi batean Marokok blokeatuta zeukalako bide hori, eta beraz, bueno, pues azkenengo 30 hauetan, pues inpase egoera horretan topatu gara, naiz eta jakin badakigun, bueno, inpase egoera horretan Marokoko gobernuak hainbat mugimendu ere egin izan dituela, ez? Besteak beste, kolonoak sartu, kolonos bete edo josi ditu lurralde okupatuak, ez? Orduan, bueno, pues gaur egun ere erreferendum, balizko erreferendum bat egin beharko balitz, bueno, pues hor ikusiko litzateke zentsuan ere, bai, izugarrizko aldaketa eman dela, ez? Orduan, bueno, 30 hauetan zehar, gerra isilik egon baldin bada ere, edo behintzat, Sahararen aldetik taktika, edo, bueno, estrategia baketsua jarraitzea, izan baldin bada estrategia nagusia, bueno, pues gaur egun, bueno, pues bestelako testu inguru batean topatzen gara, eta ikusiko dugu, datozen asteetan, ba, zer nolako, bueno, pues, bueno, ba, nola, ez, nola garatzen doan asuntua, ez, bagia da, bueno, pues testu inguru berezia dela, eta, bueno, interesgarria zentzu batean, ez, por fin ikusten delako, pues, bueno, mugimendu bat, behintzat, zerbait gertatzen ari dela, ez, eta bueno, ba, zentzu horretan, behintzat askapenatik irakurketa nahiko positiboa egiten dugu zentzu horretan, ez? Bueno, pues 30 luzez, ez? Ba, sufritzen egon den herri bat borrokan ere, noski, ez? Baina, bueno, pues momentu honetan, agian aukera bat egon daitekelako, ez? Gauzak mugitzeko, eta batez ere Saharren interesaren alde mugitzeko, noski.
Hain justu ere, horixe ere izan da, ez? Ba, bueno, ikusi den kontuetako bat. Egoera honen aurrean, Saharar asko batu dira ere borrokara eta beste pausuak ere eman dituzte eta bueno, herriaren babes osoa dago ba bueno, autodeterminazio erreferendum honen aldeko borrokan eta orain baita ere ba Marokok egindako eraso honen aurrean ere kontra egiteko.
Bai, bueno, horre argi eta garbi gelditzen dena da, bueno, pues Saharar batez ere gazteak, ez, nekatuta daudela, nazkatuta daudela, eta, bueno, borrokarako grina inoiz baino indartsuagoa dela zentzu horretan, ez, eta, bueno, pues horri ikusten ditugu argazki pila bat, bueno, pues gazte jendea borrokara batzen ari dena, ez, eta neurri batean, ez, batez ere, ba, 40 hauetan zehar, ez, errefuxiatu kanpamenduetan dauden gazte generazio guzti horiek, ez, han jaio direnak, han bizi direnak, eta, bueno, pues gaur egun esaten dutenak bitu. Ba, nahiago dut, ez, ba, gerrara joan, eta bertan borrokatu, ba, hemen gozez, edo bere gara, bueno, edo dana alako modu batean hiltzea baino, ez, orduan, nik uste dut horbaragoela horrelako, bueno, pues espiritu bat, ez, sortuena batez ere gazte jendearen gan, eta esaten duena azkida, nahikoa da, gu hemen gure autodeterminazio eskubidea defendatzeragoaz behar den moduan, ez? Eta bueno, pues lehen etxan bezala, ez? Nik uste dut hor badagoela elementu berri bat eta oso interesgarria zalantzarik gabe, naiz eta evidentemente mingarria izan, ez? Gerra bat ez da inorentzako gustokoa eta haiek ere hori oso argi daukate. Horregatik behin eta berriro azpimarratzen duten elementu bada, batetik Marokok derrigortu dituela bide hori hartzera eta bestetik Nazio Batuen erakundeak ez duela ezertxo ere egin egoera honi, ez? 45 urte hauetan zehar mantendu den egoera hau iraultzeko, ez? Beraz, bueno, pues borroka armatuaren zilegitasun hori bai aldarrikatu nahi dutela, bueno, pues zilegia badelako, ez? Autodefentsa eskubide hori.
Egoera latza izan dute, izaten ari direlako baita ere bertan, Saharan bertan, Izaskun, aurrera jarraitzeko beste, gai bat ere komentatu nahiko genuke, hain justu ere Espainiaren papera guzti hontan. Aipatu dugulako, ez dela azken urteetako kontua atzetik datorren adelako, konta iguzu, Espainiak zein paper jokatu duen eta jokatzen duen gaur egun ere Sahararen egoeran?
Bueno, horretarako urte batzuk atzo egin beharko genuke, ez? Zehazki 1975. urtera, urte horretan bertan, lehen esan bezala, Mauritania, Maroko eta Espainiaren arteko akordio bat sinatu zen, akordio horrek gaur egun ez daukainolako baliotasunik, ez da akordio baliagarri bat, eta, lehen esan bezala, Nazio Batuen erakundeak ez dio inolako zilegitasunik ematen akordio horri. Beraz, gaur egun oraindik Estatu Espainolak mendebaldeko Sahararen potentzia deskolonizatzaile izaten jarraitzen du, beraz, Estatu Espainolak zor historiko hori jarraitzen du izaten herri sahararrarekiko. Bai, beraz, esan dezakegu gaur egun oraindik ere Estatu Espainola dela Saharar herriaren ardu nagusia, zein handi batean, egia da agian kudeatzaile lanetan nolabait, ez, eta gainera behitu zer nolako kudeaketa, ez, baina kudeatzaile lanetan ibili dela azken 45 urteetan Marokoko gobernua eta Marokoko erregimena, baina gaur egun orain Estatu Espainolak jarraitzen du mendebaldeko Sahararen potentzia deskolonizatzaile gisa. Bai, orduan, gobernuak etorri, Estatu Espainolan egondako gobernu ezberdinek ez dute inoiz ezertxo ere egin egoera hori aldatzeko. Beraz, gaur egun behintzat eskakizun nagusia bai Sahararritik hasita eta bai edozein ikuspegi internazionalistatik da hori, ez? Azken finean Sahararekiko daukan zor historiko hori behingoagatik kitatzea, ez? Eta daukan ardura horrekin betetzea nolabait, ez? Orduan, hori da hein handi batean esan dezakegun gauzarik adierazgarriena, ez? Mundu osoan zehar esaten da, no? Estatu Espainola ja Espainia da bakarrik, ez da Euskainolako kolonia. No. Gogoratu dezagun, ez, hemen oraindik mendebaldeko Sahara okupatua jarraitzen duela, ez bakarrik Marokoren menpe dagoelako, baizik eta oraindik Espainiako gobernuak zor historiko hori badaukalako, ez? Eta gainera hor badira hainbat eta hainbat interes, ez? Estatu Espainolari interesatzen zaio Marokok Marokorekin harreman zuzenak edo harreman egokiak mantentzea nolabait, ez, alde batetik migrazioaren aferarekin lotutako kontuengatik, ez, nolabait Marokok tapoi gisa funtzionatzen duelako Europar Batasunari begira eta beraz Estatu Espainolari begirako muga hoiei begira alde batetik, eta bestetik kor ere badirelako hainbat eta hainbat interes ekonomiko badaukatenak zer ikusia, adibidez Saharan dauden, o Saharar lurrak diren, o lurretan dauden baliabide naturalen ustiaketarekin zerikusia daukaten hainbat elementu, ez? Izan fosfatoaren ustiaketa, edo hainbat eta hainbat baliabide naturalen lapurretarekin zerikusia dauzkaten elementuak, bai. Orduan, evidentea da, badaudela hainbat eta hainbat interes politiko eta ekonomiko Estatu Espainolaren partetik, Saharar herriaren aferari ez eusteko, eta benetan, lehen aipatzen nuen zor historiko hori ezkitatzeko.
Ba, testu inguruan jarri dugu, esan duzun bezala gainera izaskun ikusi beharko da, datozen egunetan, datozen orduetan ere bertatik iristen diren albisteak ez da erraza izaten ari ere, bertan gertatzen denaren berri ondo jakitea, aipatzen zenuen ere, zein garrantzi daukan, ba, iturri fidagarrietatik jasotzea informazio hori, dena den badakiguna da, Euskal Herrian asko izan direla egunotan, Saharako borrokarekin elkartasunez egin diren mobilizazioak ere ez da?
Bai, hala da. Bai, nik uste dut, bueno, alde batetik, ez? Orokorrean eta duela urte askotatik Euskal Herrian badagoela horrelako sentsibilizazio berezi bat edo sentsibilitate berezi bat Saharar borrokarekiko. Egia da, urte luzez, gehien ezagutu den, bueno, pues elementuak errefuxiatu kanpamenduetako egoera dela, ez? Eta jendeak ez duela inbeste hori lotzen, bueno, pues lurralde okupatuekin, ez? Eta precisamente askapenak bere garaian egiten zuen irakurketaren ondorioz, hortik eratorri ziren lurralde okupatu horietarako brigadak. Bai, ja 2014, 15. urte huelta horretan zehar, Marokoko gobernua firme jarri zen, eta ja geroztik ez du utzi bainolako delegaritza, ez brigadarik bertara joaten, beraz, lehen aipatzen genuen blokeo ekonomiko horren evidentzia bada hori, hau da ez dute nahi inork jakitea bertan zer gertatzen den, zer nolako giza eskubideen urraketa sistematiko ematen diren, eta barreta bar, beraz, elementu hori mai gainean bai jarri nahiko nukela, ez dela bakarrik refusiatuen kanpamendua, hori berez konponbide transizional bat izan beharko litzateken elementu bat zelako, ez, edo, bueno, afera bat zelako, eta, bueno, pues hor dagoen, bueno, pues, kontua eta oso ez ezaguna dena da lurralde okupatuena, ez? Hori alde batetik. Baina, bueno, esaten ari nintzena da, Euskal Herrian badagoela horrelako sentsibilizazio nahiko potente bat Saharar herriarekiko, einandi batean ere Saharar diaspora oso potentea daukagulako hemen ere Euskal Herrian, beraz, gure bizilagunak dira, esan nahi dute, ba, hemen Gasteizen, ez, ni bizinaizen hiri honetan, bueno, pues, gure, pues, seme alabekin eskoletara joaten dira, en fin, osea, ez, komunidade Sahararra oso komunidade errotua dago Euskal Herrian, ez, eta beraz, pues, bueno, pues, kontaktu horrek ere nolabait egiten du, ez, bueno, pues, sensibilizazio horretan, pues, bere lana, ez. Orduan, bueno, pues, bai, gerra bera piztu zenetik, bueno, ostiralean, ez, aipatzen genuen testuinguru berri honetan topatzen garenean, pues, alde batetik, hemen Euskal Herrian antolatuta dagoen diaspora Sahararra antolatzen hasi zen, eta bestetik ere, pues, bueno, lehen aipatzen genuen sensibilizazio horren medio, pues, hainbat Euskal Herritar ere mobilizatzen edo mobilizazioetara dei egiten hasi ziren. Eta bai, pues, asteburu honetan zehar, hamarnaka izan dira, ba, Euskal Herrian zehar, ba, izan dako mobilizazio, kontzentrazio eta elkartasun keinu ezberdinak. Ta nik esango nuke datozen asteetan ere horrelakoak ikusiko ditugula. Bueno, pues, adibidez larun bat honetan, bueno, pues, ba, segurazki mobilizazio ezberdinak deituak izango dira, hainbat antolakunde eta bueno, eta elkartetatik deituak, hau da, hor argi dagoena da, Saharar herriarekiko elkartasuna, bueno, nahiko errotua dagoela Euskal Herrian, eta horrek nolabait ere errazten duela, ez? Bueno, pues, jendea kalera ateratzea, inkluso pandemia egoera honetan, eta barra, eta barra, hau da, jendeak bere haserrea adierazi nahi du, ez? Marokok, bueno, pues, beste behin izandako papel nazkagarri honen aurrean, eta bestetik ere, babesa adierazi nahi die, Sahar herritarrei, eta batez ere Fronte Polisarioari, ba, bueno, pues, bueno, pues, hartutako bidearen gatik, nola baitez?
Ba, emango dugu datozen deialdien berri ere ateratzen emango dugu hoien berri hemen zebrabidean baita ere. Izaskun, honekin amaituko dugu, eskerrik asko, ba, bueno, hurbiletik ezagutzen duzunez ere Saharako borroka, bai, askapenako kide izateagatik, eta baita aipatu bezala, ba, brigadista ere bertan ibilitakoa izateagatik. Eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik honen berri gurean ere emateko, bertako egoeraren berri emateko, oso nahasia dagoelako ere informazioa bertatik iristen dena esan dugun bezala. Beraz, esandako eskerrik asko, eta urrengo batean hitz egingo dugu berriro ere, urrengo arte, Izaskun.
Oso ondo, mi esker zuei.
Ondo segi, agur.